En ting å ha å si at la Jesus få tronen I mitt hjerte. Noe annet å si, Jesus, du har tronen I mitt hjerte. Så det ber jeg far, at når vi går herfra I dag, så skal vi kunne si det av hjertet, at du har tronen I mitt hjerte. Amen. Jeg bare forberedte meg på at det ble litt sånn glissen på stolradene foran her, for at Jens hadde litt moro med det forrige gang, at vi kanskje skulle selge en del av disse stolene fremme. Men så, det så det danske grin, vet du, som han oppflasket på. Men jeg kjenner jo Jens, så jeg tror han har en større drøm enn som så, nemlig å fylle opp de stolene. Ikke bare det, men å kjøpe nye, for å utvide. Og det den tiden vi lever I. Det rart med det, jeg snakker ikke til dere som sitter bakerst her nå, men jeg kan jo bare fortelle litt om mitt eget vitnesbyrd, enkelt. For at det her fremme, det virkelig koker når det koker. Så jeg har vært noen steder hvor der kommer folk tidlig, og de fyller opp de første benkene først. Det kan vi jo drømme om, og skal bli sånn her. Jeg var min første, og egentlig min siste store misjonsreise. Det var, da sviktet jeg så veldig at jeg kom hjem og tenkte som så at sånne som meg kan ikke Gud bruke. Jeg smiktet så veldig midt I tjenesten, liksom. Og da tenkte jeg, når jeg kom hjem, da skal jeg sette meg på siste benk. Og ikke tro at Gud kan bruke sånne som meg. Men Gud, han I stedet for la en drøm I sitt hjerte, mitt hjerte, han. Og så viste det seg at han kunne bruke sånne som meg. Takk og lov. Det lov å ha, for oss alle, å ha drømmer, store drømmer. Drømmer om at Gud kan gjøre store ting gjennom oss, I oss og gjennom oss. Det lov å drømme om vekkelse. Og det mulig for oss å være med I den vekkelsen som I gang faktisk nå, som I emning og som kommer til å spre seg. Men ups, vi kan gå glipp av den vekkelsen dersom vi opptatt av vekkelse. I stedet for å være opptatt av pappa I himlen, han som gir vekkelsen. Det ut fra det det kommer. Vi kan miste vekkelsens frykter hvis vi, hvis vi bare opptatt av mengder, tall, mennesker som skal komme, I stedet for å være opptatt av enkeltmenneskene. Vi alle sammen enkeltmennesker som danner menigheten, som alle har behov. Så da et spørsmål som jeg har lyst til å stille, som du kan tenke på, om kanskje du må gjøre noe med det. Når folk begynner å komme, du I stand til å lede et menneske til Jesus? Vet du hvordan du skal gjøre det? Vet du hvordan du kan følge opp en nyomvendt? Så han kan bli en Jesu disippel? Så han kan få trygghet, vite at han frelst, frelsesvisshet, og vokse, og bli mer og mer lik Jesus. De fleste av oss, tror jeg I hvert fall, vet hvordan vi skal få folk som kommer hit til å føle seg inkludert. Men det like viktig allikevel å tenke på det. Alt kan vi lære. Jeg glad for at altså denne preken her, det altså da et nummer til av under det store overskriften som Jens har introdusert for oss, villmarkstro. Og jeg veldig glad for at han valgte ordet villmarkstro, ikke ødemarkstro. For ødemark, det jo et sted som dødt og øde. er ikke noe liv der. Og der blir man mest opptatt av seg selv, og det og hvordan skal jeg overleve her. Mens villmark, der det fullt av liv. Der det spennende. Det sted man vil utforske. Og når jeg tenker på villmark, da tenker jeg også på fiske og jakt. Jeg forbinder villmarken med jakt og fiske, og det Jesus hadde jo villmarkstro. Han ville gjøre oss til menneskefiskere. Det flere måter å fiske på, så jeg skal ikke gå inn på det. Men det ikke for å fylle stolradene her, men det for å befolke himlen. Vi må ha fokuset på rette sted. Det for å lede enkeltmennesker til Kristus, og se dem frelst og oppreist og vokse, og være oppdag og være den Gud har skapt dem til å være, og til å gjøre det Gud har kalt dem til å gjøre. Så selv om Jesus ba for oss om å bli bevart fra det onde, så ba han ikke om at vi skulle bli tatt ut av verden, som det står i Johannes 17:15. Og det mange kristne som er skadeskutt, og for ikke å snakke om ikke-kristne som er skadeskutte. Og vi trenger å være i stand til legedom, forløsning, utfrielse. Så det to skriftsteder som viser hva Gud har på hjertet. Og et som vårt utgangspunkt, eller grunnleggende kall, kan man si. Det ene skriftstedet som jeg tenker på, bare for å få de tingene på plass med en gang, det Salme 145:14. Der står at Gud støtter den som faller, og oppreiser alle nedbøyde. Og det forteller veldig mye om Gud. Det forteller om Gud at han ikke opptatt av om vi gjør allting rett. Han ikke opptatt av bare det også, når vi kan be om til livet, så stryker vi ut det. Han opptatt av å reise oss opp til det han har tenkt vi skal være. Og til å gjøre det han har tenkt vi skal gjøre. Det det som ligger på Guds hjerte. Hele tiden. Selv midt i våre fall og nederlag og mislykkethet, så det det han opptatt av. Derfor så støtter han oss selv når vi faller. Selv om han ikke faller, støtter selvfølgelig ikke fallet ditt, men han støtter deg, midt i fallet. Og det andre 1. Johannes 3:23. Det andre med romerne 8:29. De fleste de kan romerne 8:28, selv om ikke du nå vet hva det står der, så vet du når du hører det. Han nevner alle ting til det gode, for den som elsker Jesus og kalt etter hans råd. Hvorfor gjør han det? Jo, det står i 29. Der står det, for dem som han forutkjente, dem har han også forutbestemt til å bli likedannet med hans sønns bilde. Det den store drømmen, å bli likedannet med hans sønns bilde. Og det som vi har kalt til, det står i 1. Johannes 3:23, det nevnte jeg i bønnen her i stad, et grunnleggende kall. Dette hans bud, at vi skal tro på hans sønns, Jesu Kristi navn, og elske hverandre slik som han bud oss. Den som holder fast på hans bud, blir i ham, og ham i ham. Og på dette kjenner vi at han blir i oss, og den ånd som han gav oss. Ja. For at dette skal kunne fungere i livene våre, så trenger vi å være i et miljø av tro. Et miljø der vi kan få utfolde oss til å være den Gud har skapt oss til å være, og gjøre det Gud har kalt oss til å gjøre. Forrige søndag, da Jens prekte, da nevnte han for eksempel Josua og Kaleb, som var de to eneste, som hadde forstand på å komme med en god rapport etter at de hadde vært ute som speidere. De andre så bare problemene. Josua og Kaleb så hva Gud skulle gjøre. Og hva var forskjellen? Jo, forskjellen var at de holdt seg I et trosmiljø med Moses. Men enda mer enn det faktisk. De holdt seg I et trosmiljø med faderen selv. Det står at de vek ikke fra sammenkomstens telt. De var der og ble kjent med han, fikk høre hans stemme, fikk gjenkjenne hans lengsler, hans vilje. Og de forsto at Gud var I stand til å gjøre det han holdt, det han sagt, mener jeg. Så det så viktig å holde seg I et trosmiljø av troende. Men det aller viktigste, det å holde seg I et trosmiljø med Faderen, Sønnen og den Hellige Ånd. Sammenkomstens telt, kan man kalle det. Holde seg I Guds nærvære, så vi får kjenne han. Det står om Israels folk som var ute I ørkenen. De så jo at Gud gjorde mange store ting, og det står I Salme 103, vers 7, at de kjente Guds gjerninger. Men det trenger du ikke være en åndelig mann for. Hvis noen blir helbredet, så ser du jo Guds gjerninger. Men forskjellen på dem og Moses, det var at Moses kjente Guds veier. For han hadde vært I sammenkomstens telt. Han hadde vært sammen med Herren, og forsto hvordan han tenkte og hva slags hensikter han hadde. Så I hans nærvær så blir vi smittet både av tro og av kjærlighet. Vi elsker fordi han elsket oss først. Vi kjenner jo også til dette kjente ordet romerne 10:17. Troen kommer av forkynnelsen, og forkynnelsen av Jesu ord. Men det ordet der må vi tygge litt på. For det første så det den norske oversettelsen hvor det står forkynnelsen. Det mulig at det noen andre som sier hørelsen, men de engelske oversettelsene sier hørelsen. Altså det det man hører som skaper troen. Men derfor så det så viktig hva vi hører. Men det viktigere hvem jeg hører på. Vet du? Når det valg, så kommer politikerne og lover både det ene og andre, som de ikke holder. Vi må høre fra en som holder sitt ord. Og det står det videre da, Jesus. Men det ordet som det står om Jesus, det rema. Og det det talte ordet, ikke det skrevne ordet. Det det ordet som blir talt inn I mitt hjerte. Når Jesus kan si noe inn I mitt hjerte, da får jeg tro. For da vet jeg at han med meg. Da vet jeg at han slipper meg ikke. Han vil bane vei. Peter hadde jo en sånn opplevelse av det der. Vet Jesus, de var ute I stormen, og plutselig så kom Jesus gående på vannet. Og så roper Peter til han, «By meg å komme til deg!» Han trengte å høre et rema. Og Jesus sa, kom. Han talte et rema til Peters hjerte. Og så gikk han ut. Og så mistet han fokus. Og så plumpet han. Jeg har opplevd flere sånne remaer I mitt liv. Som har gjort en hel forskjell. For da kan jeg gå I tillit og I tro. Avslappet. Og vite at på en eller annen måte så ordner Gud det. Jeg skal fortelle om en som litt gammel enn da, men jeg synes den litt morsom å fortelle, for den vitner så veldig om Guds trofasthet. Vi bodde I Asker den gangen, og jeg hadde kjørt I Oslo, og skulle være der hele dagen, og så skulle jeg hjem og spise middag, og så skulle jeg rett ned og preke et eller annet sted nede I Drammen. Og jeg opplevde at Gud hadde sagt at jeg skal preke der I Drammen. Så jeg hadde sagt ja. Problemet var bare at da jeg kom til Oslo, så sto bensinnåla på null. Ja, det ikke noe problem hvis du kan fylle opp. Neste problem var, jeg hadde glemt lommeboka. Hvordan skal jeg da komme hjem? Så, men da kunne jeg si, fordi jeg visste at Gud ville, jeg skulle preke Drammen, så kunne jeg si, Gud, nå må du få meg hjem, selv om det ikke nok bensin. Og så begynte jeg å kjøre. Og bilen gikk. Og jeg husker hvordan jeg liksom frydet meg, passerte visse sånne stopppunkter. Høvik for eksempel, jeg har kommet så langt da, takk og lov. Altså jeg visste at hvis jeg kom hjem, så var det greit for at jeg hadde en bensinkanne stående i garasjen. Og så kom jeg forbi Lysaker, og jeg gledet meg, vet du, at jeg allerede kjørt forbi. Så kom jeg forbi Sandvika, og jeg gledet meg. Ja. Og så kom jeg helt til avkjøringen til Asker. Bil gikk fortsatt. Og da kunne jeg jo egentlig ha stoppet og gått hjem, halvannen kilometer, og hente kanna. Men som jeg sa til Herren, kjære Jesus, det, få meg helt hjem da. Jeg blir så stresset. Spise og skifte og dra av gårde. Ja, bilen gikk gjennom Aske sentrum, gikk ut i Semsveien. Så kom jeg til Biterudveien, og det var den veien vi bodde i. Så det var hjemme, vet du. Men vi bodde der oppe, så da gikk veien en bakke med en sving, 180 grader sving, og bilen gikk opp bakken, og så der oppe så var det garasjer, og den borteste garasjen, den var min, eller vår. Og bilen gikk opp bakken, der slokna motoren. Så trillet bilen bort til vår garasje. Var det en tilfeldighet? Det kom en nabokone forbi, og så fortalte jeg, å, det var akkurat det, sa jeg. Jeg kom fra Oslo og hadde ikke bensin, men så gikk en helt hit, og stoppet han, så trillet jeg hit bort. Og det var flaks, det, sa jeg. Nei, jeg kaller det ikke for flaks, jeg, sa jeg, for jeg bedte Gud hele veien, jeg. Takket han for at jeg skulle komme hjem. Og det ble så viktig for den dama, at noen tok Gud på alvor, at hun tok imot Jesus etterpå. Så Gud hadde en tanke med det. Jeg visste ikke om min tro. Jeg visste om at jeg oppdaget at Gud er trofast mot sitt ord. Hvis han hadde bedt meg å preke, ja, da måtte han få meg dit. Vilmarkstro, ja. Den kommer ut av Guds nærvære. Hver for oss, så er vi det miljøet. Et attraktivt miljø, Guds nærvære. Han er jo i oss. Enten vi føler det ikke, så er han der. Det dreier seg om er å holde på å si forløse det. Men vi er ikke ute etter spektakulære, liksom sånne, selv om det veldig fint å få med det da. Men det ikke det som målet. Målet er å forstå at Gud alltid er der, sammen med oss. Så han sa det jo, se, jeg er med dere alle dager inntil verdens ende. Det ikke sikkert han er med oss i alt vi foretar oss. Men når vi i hvert fall gjør det som han har bedt oss om å gjøre, da vet vi at han er, for det var i den sammenhengen han sa det. Når vi aktivt elsker mennesker og gjør nye disipler, og tror på hans navn, som den autoriteten som vi kan gå på, så kan vi forvente Guds nærvære hele veien. Drømmer viktig. Så i det nære fellesskapet med Herren, så kommer drømmer og syner. For når vi ett med han, så vil han legge på våre hjerter det som han ønsker at vi skal engasjere oss med. Jeg husker godt broder Andreas, som døde for et par år siden nå. Han husker jeg sa en gang, for at jeg lurte på, liksom, hvordan skal jeg liksom gi livet til Jesus som Herre? Han kan jo finne på så mye rart. Kanskje han sender meg til Afrika. Og jeg hadde ikke lyst til å dra til Afrika. Men Men jeg stolte på at Guds vilje var god og velbehagelig og fullkommen, så jeg valgte å gjøre han til Herre I mitt liv da, og få tronen I mitt hjerte. Men broder Andreas, han trøstet meg, for han sa noe som jeg syntes var veldig bra. Han sa, hvis Gud vil sende deg til Afrika, da vil han legge Afrika I ditt hjerte. Gud virker gjennom hjertene våre, ikke gjennom hodet. Det det som kommer plantes I hjertet, som vi handler på, som det blir noe ut av. Vi ikke hodekristne, vi hjertekristne. Så å følge de drømmene som vi lar Herren legge I vårt hjerte, for vi må la han legge dem der, ved at vi sammen, det avgjør hva vi kan si ved avslutningen av vårt liv. Det ofte noe vi ikke tenker på, men det veldig viktig å tenke på. Hva skal jeg si, holdt på å si, eller hva bør sies om meg når jeg blir borte? Hva har jeg å rapportere til Jesus med når jeg kommer hjem? Her det noen eksempler, tre eksempler. Jesus. Det fullbrakt. Han har gjort det han skulle. Han visste hvorfor han var her. Og han gjorde det han skulle. Han sier I Johannes 17, 4, ypperste prestelige brønn, «Jeg har herliggjort deg på jorden, I det jeg har fullbyrdet den gjerning som du har gitt meg å gjøre.» Noen dager etterpå sa han, «Det fullbrakt.» Paulus, «Jeg har stridd den gode strid, fullendt løpet, bevart troen. Så ligger nå rettferdighetens krans.» Rede for meg, den som Herren, den rettferdige dommer, skal gi meg på den dagen. Ja, ikke bare meg, men alle som har elsket hans komme. Den tredje, det var en dansk bryggerimester som heter Walt. Johan Herman Wessel, som var en norsk dikter, skrev gravskrifter. Og han skrev en gravskrift over bryggerimester Walt. Og der står det, «Her ligger Walt. Han gjorde malt, og det var alt.» Kan du tenke deg en sånn gravskrift? Et sånt ettermæle? Hva kan jeg si når jeg møter Jesus? Hva vil jeg ha med meg? Det aldri for sent. Jeg hadde brukt opp mange av mine år som kristen før jeg endelig bestemte meg for at Jesus skulle være herre I livet mitt. En som var enda verre ute enn det, det var løveren på korset. De siste minuttene av hans liv ble til velsignelse for mange. Det aldri for sent. Men det ikke noe poeng å vente til vi henger på korset, han har sagt til vi dør. Vi kan se tilbake på oppfyllelsen av store drømmer, eller ikke ha noen drømmer å strekke oss etter, og se tilbake på et middelmådig liv. Hvorfor kan jeg ikke bare få være den jeg og leve I tro? Det noen som kanskje sier, jeg kjenner noen som sier det. Da tenker jeg, hvorfor ikke heller få oppleve hva Gud kan gjøre I og gjennom deg. Når han får slippe til, så han kan gjøre det du drømmer om. Men da må jeg drømme sammen med han, og gjøre det han ber meg om, for at han kan slippe til gjennom meg. Ordspråkene 29, 18. Uten oppenbaring blir folket tøylesløst, står det. Men her må vi gå inn I skriften litt og se på ordene som brukt. For jeg heldig, jeg har en app som hjelper meg til det. Uten oppenbaring blir folket tøylesløst. Ord oppenbaring et hebraisk ord som hazon. Det betyr mentalt syn, drøm, oppenbaring, visjon, orakel, profeti. Så det handler om å se noe. Hvis ikke vi ser det, så mister vi det. på skjerm tenkte jeg på at jeg skulle vise dere et bilde av et tre som står I en sånn, ligger oppe I tretoppene. Og det krasjet opp I trærne. Og så leste jeg havarikommisjonens forklaring. Og det var ikke at det var en teknisk feil. Det var ikke at han hadde sovnet heller. Men det var en teknisk feil som forstyrret han. Det var nemlig sidedøra som hadde løsnet, så den hang og slang. Og da ble han så opptatt av den døra at han glemte å se framover. Så havnet han I tretoppene. Han hadde ikke visjon. Han mistet synet for øyet. Så havnet han I tretoppene. Så ordet for tøylesløs, som det står her da, eller will perish, som det står på engelsk, det ordet para. Det kan oversettes til tøylesløst, til tilbakeholden, unngå, bli et null, ubrukelig, gå til grunne, bli fortapt, fordervet. Så da må vi velge mellom, vil vi ha et hason over livet vårt, eller et para. Jeg velger et syn, jeg. Jeg velger en drøm. Jeg vil, I stedet for å avslutte som Balt, så vil jeg avslutte som Paulus. I 1. Samuel 3.1 så står det om gutten Samuel. Han tjente Herren under Elias tilsyn, og Herrens ord var dyrt I de dager. Av syner var det få, står det. Dårlige tider for menigheten, nemlig. Og Samuel fikk syn, og det forandret han og menigheten. Drømmer viktig. Vi kan drømme om hvem vi I Kristus. Fokus. På hvem vi egentlig Vi kan drømme om å vandre I Kristus og gjøre en forandring I omgivelsene. Det første vil alltid føre til det neste. Når vi vandrer I Kristus. Det står liksom dere alt som mottok Kristus Jesus som Herre, så vandre I ham. Jeg husker jeg lette etter, du vet, det står om Enoch at han vandret med Gud I 300 år, og så ble han borte. Og han fikk det vitnesbyrd at han vandret med Gud, vet du. Og jeg tenkte at det vil jeg også gjerne gjøre, så jeg lette I Nytestamentet etter å vandre med Jesus. Men det står ikke noe om det. Det står vandre I ham. Han I oss, og jeg I han. En ny natur. Vi kan drømme om å formidle Guds kjærlighet. Vi kan drømme om å være med og reise opp disipler av Jesus. Jeg vet ikke hva slags drøm du har, men Herren har helt sikkert en drøm. Og de drømmene vi ute etter, det de drømmene vi lar Herren legge I vårt hjerte. Og de kommer ut av Jesus, ikke bare vår frelser, men når Jesus vår Herre. Det en markant forskjell. Det mange som Jesus som frelser, men det mye død menighet. Men det noen som har Jesus som Herre. Det levende mennesker. Tronen I hans hjerte. Som menneskesønn, Jesus kom som menneskesønn, og det betydde at han kom under de samme begrensninger som vi har. Og den samme avhengighet av Gud som vi har. Det betyr at det mulig for oss å følge Jesus. Og bli vokse mot hans bilde. Så Johannes 4, 34, Jesus sier dem, min mat å gjøre hans vilje som har sendt meg, og å fullføre hans gjerning. Og det gjorde han. Johannes 5, 30, jeg kan ikke gjøre noe av meg selv, sa Jesus. Som jeg hører så dømmer jeg, og min dom rettferdig, for jeg søker ikke min vilje, men hans vilje. Som har sendt meg. Og vi kan sette oss vårt eget navn inn I disse utsagnene her vi. For vi I Kristus, og Kristus I oss. Og vi har de samme begrensningene som Jesus hadde, Og vi har den samme avhengigheten av Gud som Jesus hadde. Derfor kan jeg si, min mat å gjøre hans vilje som har sendt meg. Det er det viktigste for meg, å gjøre hans vilje som har sendt meg. Ikke bare det viktigste, men det gir meg næring når jeg kan få gjøre det. Jeg blir ikke utslitt av det. Jeg får energi av det. Jeg må jo innrømme at jeg ikke der hele tiden, da. Men jeg har det I hvert fall I mitt hjerte. Og I min beslutning. Men når beslutningen ikke klarer å følge beslutningen sånn som jeg hadde ønsket det, så vet jeg at Herren støtter den som faller og oppreiser alle nedbøyde. Så da går jeg videre. Eller jeg kan si at jeg kan ikke gjøre noe av meg selv. Nei, det jeg veldig enig I. Som jeg hører, så dømmer jeg. Og min dom, den rettferdig. For jeg søker ikke min vilje, men hans vilje som har sendt meg. Dette vers vi kan sette oss selv inn I. Og meditere på. Grunne på. Hva vi sendt for? Jo, vi sendt for å vinne mennesker til Jesus. Vi sendt for å helbrede syke, løse mennesker fra et bånd. Vi sendt til å se og lytte, trøste og oppmuntre I vonde omstendigheter. Vi sendt til å anspore folk til åndelig vekst og utfoldelse av liv og gaver og komme inn I tjeneste med Jesus. Og hver av oss, vi jo da engasjert på forskjellige områder. Og noen på andre. Hva drømmer du om? Hva ønsker du å få utfoldt? På ditt livsområde, og få utvide og nå lenger ut med. Hvordan? Nå jeg snart ferdig her. Men jeg har en liten minipreken til slutt her. For det står jo I Johannes 15:4-5, der står det at dersom vi I Kristus, og Kristus I oss, da bærer vi megen frukt. Men uten, så kan vi intet gjøre. Så, dette også en som jeg har tatt før for en del av dere, men ikke alle har sett den. Men hvis vi skal påvirke verden og gjøre en forskjell, så har Jesus kalt det for å være et lys I verden. Lys I mørket, som han selv var. Derfor så tok jeg med lykt. Og dette en frelst lykt. Men I hvert fall, nå jeg tett på den, så nå den frelst. Men var det noe lys, eller? Nei. Hva kommer det, tror du? Vi får ta den opp og se. Her det batteri. Altså, vi har jo tatt imot Jesus, da har vi jo den hellige ånd. Vi har kraften I oss. Der batteri. Der en lapp. Det går jo ikke når det fylt opp med noe annet som hindrer kraften. Her står det mange ting. Det en sånn liten sånn kiwi-lapp, dette her. Sunnhet til folket står det under seg. Så dette her gir også sunnhet da. Vil si når du blir kvittet. Løgn. Småløgner. Nødløgner. Stjele. Jeg tror ikke det så mange sånne kriminelle her I salen, da, men jeg husker jeg stjal frimerket en gang. Ja. Og skjønte ikke hvorfor jeg hadde ikke fikk kontakt med Gud lenger. Så jeg synes det var ille da, at jeg skulle spørre Herren, det noe gærent med livet mitt nå igjen? Men jeg spurte, og så mynte han om frimerkene. Jeg synes jeg hadde rett til å ta de frimerkene, for det var fra egen bedrift. Men jeg har ikke noe mer rett til det for det, om det min egen bedrift. Så derfor så gikk jeg jord opp for meg, og så var jeg fri. Baksnakke. Det lett å begynne å snakke om folk som kanskje til og med, ja, vi trenger å be for vedkommende, og så det... Poenget var kanskje mer å fortelle hvor gærent det var med vedkommende enn å be. Opprør mot Gud. Gud, hvorfor du sånn? Hvorfor kan du ikke gjøre som jeg ber deg om? Jeg kjenner jo mennesker som har blitt så opprørt mot Gud at de har forlatt ham. Bitterhet, det en farlig vekst. Den spirer og gror og infiserer miljøet, men først og fremst infiserer den deg. Og ikke bare det, men hvis du bitter på en person, så lar du personen styre deg. Jeg skal ikke brodere ut på det, men tenk på det. Du lar faktisk personen styre deg. Og bitterhet jo mangel på tilgivelse, vilje til tilgivelse. Og Jesus jo veldig klar på det, at hvis ikke du vil tilgi din neste, så hvordan skal du regne med at jeg kan tilgi deg? Uoppgjort synd, det kanskje noe av det verste. Sånn hemmelig synd, liksom. En sånn som du kan unnskylde deg for, at ja, det ikke så farlig, jeg trenger dette her, eller et eller annet sånt nå. Og du vil ikke slutte med det. Men du vet, det var to stykker som virkelig sviktet Jesus av disiplene. Det ene var Peter. Peter, han fornektet Jesus. Han bannet på at jeg kjenner han ikke. På tross at Jesus hadde forberedt han på det. Så det måtte en hane til for å omvende han. Da det en gal gol. Og så var det den andre, det var jo da Judas da, som hadde forrådt han. Forskjellen på de to var at ettertid, det var at Peter, han hadde erfart Guds tilgivelse, Jesu tilgivelse. For han kom og sa, vik fram, mester, for at jeg en syndig mann. Men Jesus sa, følg meg. Han visste hva nåde var. Den andre var Judas. Det som var problemet hans, det var at han klagde på at man salvet Jesu føtter med kostelig nardussalve, som kunne vært solgt til mange penger. Men det sa han ikke for at mange penger var gitt til de fattige. Men det sa han ikke fordi fattige lå på hjertet, men fordi han stjal av pungen. Han levde i en synd som han ikke ville gjøre opp, som han ikke ville gjøre noe med, han ville fortsette med det. Hva gjorde det? Jo, det gjorde at han var åpen for Satan. Det står at Satan hadde enda ikke lagt i hans hjerte. Etterpå så står det at da for Satan igjen. Og så gikk han og forrådte Jesus. Han hadde ingen beskyttelse mot det onde. Jesus sa, jeg ber ikke om at du skal ta dem ut fra verden, men at du skal bevare dem fra den onde, står det egentlig. Men han var utenfor beskyttelsen. Han visste ikke hva Jesu nåde var, for han hadde aldri gjort opp. Så han gikk og hengte seg. Peter, han løp til graven. Det forskjellen. Så hvis noe av dette som jeg nevnt her, du kjenner igjen på det, da må du få det ut av lykta di. Ut av livet ditt. Og så, vet du, jeg har jo heldigvis satt med meg det batteriet som... Det en ting å få den hellige ånd fordi vi født av vann og ånd. Noe annet å bli fylt av den hellige ånd. Så nå jeg blitt fylt. Så da gjelder det bare å sette på så vi kan bli et lys i verden. Hva så gærent nå, jeg tror. Vi får se etter oss. Du kan jo spørre Herren, hva som gærent? Og jeg hadde satt den i feil vei, ja. Jeg må omvende meg, vet du. Jeg må omvende meg. Du vet, det å omvende seg, hva det for noe? Jo, det handler blant annet om å gjøre Jesus til Herre i mitt liv. Jeg holder på å skrive en bok om dagen om hva som ble til ungdomsoppdrag. Hvordan den utviklet seg, den tjenesten. Og da husker jeg hvordan vi ble forberedt ting blir lagt til rette for både Eivind Frøen og meg selv. Men tjenesten startet ikke da. Tjenesten startet den dagen vi sa til Jesus, du skal være konge I mitt liv. Du får råderett I mitt liv. Det var da jeg var så redd for hva han kunne finne på. Hvis jeg la meg betingelsesløst I hans hender, vil han sende meg til Afrika? Vil han ta alle pengene mine? Han sendte meg aldri til Afrika. Han la heller aldri Afrika I mitt hjerte, som jeg nevnte I sted. Men han tok pengene mine. Men det var bare til velsignelse. Fordi vi gikk ut I full tid den gangen. Eller litt senere. Så gikk det noen dager, og jeg var liksom opprørt og glad. Og jeg, nå alt på plass. Nå Jesus min Herre. Og nå skal det gå bra med meg. Og så opplevde jeg at jeg ramlet I de gamle tingene på nytt igjen og på nytt. Og jeg ble så deprimert. Og jeg tenkte at det nytter det hvis det ikke for meg. Men vet du hva? Det var nok for Herren. Han så nemlig hjertet mitt. Og han begynte å behandle meg. Han begynte å åpne dører. Han begynte å gi tanker og drømmer. Og det handler nemlig ikke om mer om meg enn at jeg har et hjerte for Jesus og vil at han skal være Herre I mitt liv. Men det tar en beslutning. Og det handler om det som Kirkegård snakket om å gå ut på 70 faners dyp. Men det ikke sant, egentlig. For vi går ikke ut på et dypt. Vi går ut på en hånd. Hans hånd har holdt meg oppe. Men det kan kjennes som det 70 000 favner. Det kan det. Men vi vet at Herrens vilje god, blir behagelig og fullkommen. Og da tenker jeg, har du noen gang bestemt deg for at Jesus, du skal få full råderett I mitt hjerte? Der du går, vil jeg gå. Der du sender meg, der går jeg. Det du vil jeg skal gjøre, det vil jeg gjøre. Jeg ønsker å høre fra deg. Jeg ønsker å være sammen med deg. Høre hva som ligger på ditt hjerte. Jeg vil ha din drøm. Dine drømmer over mitt liv. Og jeg må ta konsekvensen av det. Være lydig når du sier fra. Det var det beslutningen jeg tok, og jeg var ikke alltid lydig. Men Herren så mitt hjerte. Løftet meg opp igjen. Han reiste meg opp igjen. Igjen og igjen. Og fortsatt. Jeg blir ikke ferdig med det, dessverre. Opp igjen. Snart skal du få lære hva Ida hun heter. Nei, å gå. Det veldig morsomt. For da tar du begge hendene, og så stabler du av gårde. Hun stabler av gårde. Og så han blir så flink at du slipper den ene, og da går den sånn, og henger litt sånn rundt sånn. Og så til slutt så kan du slippe begge, og så går to skritt, og så faller den. Og da sier du, fy skamme deg, tenk å falle! Nå har jeg trent deg så lenge, og det første gjør jeg å falle. To skritt, og så falle. Det ikke sånn du det. Det mange som tror at Gud sånn. Men hva sier Gud? Så dere? Hun gikk. Tronskritt. Opp igjen. Vi går videre. Det aldri farlig å gi livet sitt til Jesus. Men det veldig farlig å ikke gjøre det. Det heller ikke farlig å gi Jesus, livet sitt til Jesus som Herre. Men det veldig dumt å ikke gjøre det. For du går glipp av så mye. Da havner du I grava som bryggerimester Valt. Og det var alt. Kjære Gud, takk for at du regner med oss. Og jeg ber nå, far, for de som fikk noe å tenke på. Tal til dem, Herre. Og gi dem tillit til deg og tro på at du tar imot dem akkurat som de er. De behøver ikke forbedre seg. For du ser etter hjertet. Far, jeg ber om at vi skal få være en menighet som virkelig kan synge av hjertet at Jesus, du har tronen I mitt hjerte. Det kan være en menighet som elsker hverandre. Ikke bare I følelser, men I handlinger og ord. Og jeg takker deg, Herre, for at du skal legge mange til I menigheten. I himlen. Amen.